جب کیا وقت یسوع تعلیم دے ہوشی بو گناہ کرانا تو لو خشانی سکا کروشنی مذہبی رہنما رہتا نہیں لدو یسوع ہس گوتان گناہ کران سو شاپی جی بیان پیران یسوع جواب رائی کیا وب ساتھ ای مثال پیش کو ایشا ای موش کیا سے بو جا گدار ہوشی تو جو اجل جو جیجا واسطن ہے تم جا چک تد ترتا کہ اتا ما جیدا کیا ایسا کیشا تو مت دت تا 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 تو اتے یسوع تو تقسیم زیادہ مدن شخصی شو تیخ جاو تانصافش نهام بزمی ایدو دیر ملکوت راهی هوی حتی را اسید تانصافش نهام بوقفی سرا خلو غاری هرر که وقت که اسید تانصاف تانش نهام خارج هره حتی ملکا ای بو سخت چوی پیدا هوی حیا جوان چوی ها بو مجبور هوی حیا علاقه ای موش نسا بغای همو شو تان سوران رو شکو بچه تان نسا حلی تای حروت هرون کام شبی موکی هست حتی شبی کو خواهش کروه کیا که سوران ده تراه لیکن حضرت حسدی می اثر نہ بوشی اخر اسا ہوش ہے اور ٹھیک ٹھیک دنی تا کیا وا ہے رب متا تو نہ سب بود نہ کرا سنی او واتان تے ضرورت ہے زیاد شاپنگ ملا بین لیکن وا ہٹریم بریمان او وا غچ تانتا تو نہ سبیم او تانتا ترن کیا وا تو خدا خلاف گناہ کری سوم اور وا قبل نہیں کی کیا وا تا جواب ما تانت نو کر سو او ہرت ہروش اسے شہر تے سیتا او تا تو نہ سب آئے ہنی سے جو دیری تناستے کیا تو اتا تو پوشیتا ہے و تو وہ رخم ہوئی حسا تو ولٹی دیتا ہے تو اسو چوکیتا ہے و تو غچ بہر ہے جاو تانتا تو تیرتا ہے کہ اتا تا و تا چو خدا خلاح گناہ کریسم و و قابل نکی تا تا جاو بوم لیکن تا نوکاو دیرے تیز بوغا ایج زا پانگے و مجاوب انجاوے و ہمو چا موٹو بچے ای پلنگوشت و پوز پانگام بچے ای چاپ لے انگتے مانجاوے اور ای تھول بچھو لوگ زبو کرے اور ای شاندار زیاد منویتی تیار کرے کورو کو مہا جاؤ تا بہتیش تا ہے وہاں سے دوبارہ زندہ ہویا یا تونج بہتیش تا ہاں سے ملا ہویا وہاں ترہ بخوشانی منوالنی آخر ہے تمثیل تشریح ہے تمثیل رسول اس پا پاشے کو بچے کہ خدا اس پا سکاندر محبت کریان اس پا صاح گناہ کران فکرو کریان اور اس پا تو وشک بغلک حیات حتی جاؤ قیست کہ تمثیل ذکر شیر کہ اسے تان گناہ کا راہیں بغاو شئی و اسے تونج بیرو ڈاک تان توجہ کی وقت کی حول دیارے تھے تات خوشانی نہ تو قبول رہے ہے قسمہ کی وقت کی گناہ کا بندہ توبہ کین تو خدا تو توبہ قبول کین ہے بچہ خدا یسوع بشیز ما خوش برا گنیا خدای پسا خوش دارن خدای پسا گناہ ختم کرو کہ بچہ یسوع بشیز ہے قسمہ اس پا گناہ انصاف و سورا معاف کرین ایا نیوشنی بیتیشه مگه خدای تان محبت و اسپاس را همور زهی کوین که اسپا که وقتی گناهگار اشتم تم مسیح اسپا بچه های خدای ولتی گیور راوه ای خدای اوه ای گناهگار اسم اوه ایمان انگو من که ایسو اسم مدد کری ایسوس اوه های لیو دیمانی من که یسو خدای باید تکلیف و ای خدای یسو خطر ما گناه موا کر او گناه اوه گناه را هان تار کرو من اوه سیر تا پای راوی کن ما یسو خطر تان صحیح نوکر سازو اگر پسا حوص کار دیار کی تان گناہ بچے توبہ آتمی تا خدا تان قبول کروی او پسا پاک و صاف کروی اگر پسا خدا اس را کی باروسا آتمی تا حسی برائی انکار کو بچے پسا تا قد دوی و حسی پسا تا اندرنی حج روح پر چوکی پسا خواہشات خدا نیک کرما مطابقہ بونی